Goeienaand gemeente, baie welkom. Voordat ons begin, enkele afkondigings namens die kerkraad. Die collectes, vandag is die eerste collecte bestem vir diakonie en die tweede collecte vir hulpbehoevende kerke. Dan die kerkraad met die diakens vergader as die Here wil, dinsdag aand 7:30 by die kerk. En op versoek alle gemeentelede word versoek om hulle gegevens vir die jaarboekie op die lys agter in die kerk na te gaan. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad. Gemeente, laat ons nou ons harte verhef en staande God se seëngroet ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoord op die Here se seëngroet, sing ons saam skrifbereiding 25. Gemeente, kom ons gaan na die Here en ons vra sy seën oor die erediens. O almagtige Vader in die hemel, die enige God, Heer, dankie dat ons na U toe mag kom en U ons God en ons Vader mag noem. U wat alles geskep het, alle mag het. Heere, u hou die aarde in u handpalms en vou die oneindige hemelryke oop soos 'n doek. U het beheer oor elke stofdeeltjie, se pad in die wind en sy leeplek. En alle massas water in die see. Ja, Heer, niks gebeur sonder dat u dit bepaal en of toelaat nie. En dan nog groter as dit als is die onbegryplike, onmetelike liefde wat u vir elkeen van u kinders het. Die liefdevolle moeites wat u met ons maak, die sorg en omgee wat u oor al die eeue heen bewys het aan u gemeentes, aan u kinders, en vandag nog getrou volgens u beloftes en woord doen. Hoe so almagtige, suiwer God met ons wandel is onverstaanbaar. U het ons nie nodig nie. Ons sondig teen u en kies vir ons eie wil en eer, en tog bly u in liefde met ons omgaan. Tog bly u getrou, vergewe ons sondes wanneer ons het bely, tog skenk u geloof en geregtigheid na u eie regverdige wil. Heer, ons verdien het nie, en daarom vra ons ook vir ons sonde om vergifnis, Heer. U alleen kan dit wegwas en vergewe. U alleen kan ons weer wit feestklere gee om voor die koning te mag verskyn. Heer, dankie dat ons so koningskinders genoem mag word, dat ons Christene mag wees. Mag ons vanavond ook meer besef en leer van ons Christus en die voorreg om aan hom gebonde te wees as Christene. Laat ons ook besef dat ons rol in hierdie wêreld as Christen, konteks vir ons take en doel en verantwoordelikhede en rede vir bestaan. Vanoggend kon ons so mooi hoor oor die aspekte wat ons najaag en die vrede wat u daarmee skenk, ons gedrag en wat daar agter dit is. En Heer, vanavond vat u ons verder en gee ons nog verdere konteks oor ons rolle, ons verantwoordelikhede, ons ambte hier op aarde. Heer, ons vra en bid hierdie in die naam en krag van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Gemeente, vanavond behandel ons Sondag 12, wat gaan oor Christus en ons as Christen. En eers lees ons saam daarom rond Lukas 4. Ons lees vanaf Lukas 4, 14 tot 21. Lukas 4. Vers 14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek gegaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. So ver die eerste deel, en dan lees ons verder saam ook uit 1 Petrus 2. Petrus, die boek aan die einde. 1 Petrus 2 en ons lees verse 1 tot 10. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierenheid is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover die skrifgedeeltes wat ons lees, ons sing eers nou saam Psalm 34 vers 1 en 2. Dan soos genoem, behandel ons vanavond Sondag 12, vraag en antwoorde 31 en 32. Kom ons lees dit saam. Waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is. Tot, sien aan die eerste plek, tot die hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaakt het. Tweede, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree. En derdens, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing, wat verwerf is, beskerm en bewaar. Waarom word jy een Christen genoem? Omdat ek deur die geloof een lid van Christus is, en daardoor deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sondes en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is Christene. Dis hoe ons onsself aan die mense voorstel. Wanneer jy praat met mense uit verskillende bevolkingsgroepe van ons land, en dan sê baie van hulle dat hulle Christene is. Is ons dan almal Christene? Wat beteken dit om Christen te wees? Wanneer is jy 'n ware Christen? Die naam Christen kom uit die Bybel uit. Dit is duidelik dat die naam samenhang met die ander naam Christus. Christen is genoem na Christus. Hulle behoort by hom. In Handelinge 11 vers 26 lees ons dat die disippels in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem is. Disippels, leerlinge van die Here Christus, word Christene genoem. Hulle word genoem na Christus, die naam wat deur hulle bely en gepreek word. Hulle behoort by Christus. So noem jy jouself dan 'n Christen? Hoekom? Sien jy jouself so? Okay, maar ken jy Christus? Wie is hy vir jou? Speel hy dan 'n rol in jou lewe? Byvoorbeeld, was hy deel van jou planne vir hierdie jaar? Hierdie maand, hierdie week? Het jy daai planne met hom bespreek? Vir hom? Of hom ten minste in ag geneem? Ja, gemeente, wie en wat is Christus werklik vir jou? Uit wat ons in die Bybel lees, weet ons dat die band tussen Christus en die Christene 'n baie hegte band moet wees. Jy is eers 'n ware Christen as jy nou aan Christus verbind is. Daar moet selfs van 'n lewenseenheid sprake wees. As jy nie een met Christus is nie, as jy jou nie deur Christus laat beheers nie, dan gebruik jy ten onregte die naam Christen. Om Christen te wees is nie net dat jy met die sogenaamde Christendom sympatiseer nie. Nee, dit beteken dat jy deur die geloof direk aan Christus verbind is as 'n lewende lidmaat van sy liggaam, elke week. So ons gaan vanavond hierna kyk onder die thema die noue verbinding tussen Christus en Christen. Ek herhaal, die noue verbinding tussen die Christus en die Christen. En daarom kyk ons na die twee dele. Eerste plek, die Christus. en daarna die Christen. Die Christus, in die sinagoge van Nazareth stel die Here Jesus homself voor as die Christus. Jesus lees die woorde van die profeet Jesaja, waar staan die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Jesus pas die woorde op homself toe, wanneer hy sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Die Here Jesus identifiseer homself as die Christus, as God se gesalfde. Soos julle weet, beteken Christus gesalfde. Die Hebreëse woord is Messias. In hierdie geskiedenis wys die Here terug na sy doop. Dit was mos by sy doop dat hy gesalf is. Die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal en die stem van die Vader het uit die hemel gekom en gesê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehaag. Daar en dan het God die Vader publiek vir Jesus geroep en toegerus vir sy messiaanse amp. Nou, net gou weer, wat beteken die salwing in die Ou Testament? Die salwing was 'n teken van jou roeping en toerusting. Deur jou salwing met die olie was jy van ander mense onderskei. Daarmee was jy geroep tot 'n besondere amp in diens van die Here. Die salwing met olie het ook gewys op die belofte dat God jou die nodige kragte wou gee om die besondere amp te kan vervul. Die olie was ons 'n teken van die Heilige Gees, 'n teken van sy vernuwende en bekwaammakende krag. Jesus Christus is egter nie, soos in die Ou Testament gebruik was, met olie gesalf nie. Hy is met die Heilige Gees self gesalf. Die Heilige Gees het op hom neergedaal. Daarom lees ons in Lukas 4 dat Jesus vol van die Heilige Gees was vanaf die Jordaan wat hy teruggekeer het. Die Heilige Gees het beslag op hom gelê en hom krag gegee vir sy messiaanse taak. En vir watter doel het die Vader Christus geroep? Dit word duidelik uit die volg van die aanhaling uit Jesaja. Hy het my gesalf, lees Jesus, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Met hierdie woorde rig die profeet Jesaja hom in die eerste instansie tot die ballinge in Babel. Hulle leef in duisternis. Dit lyk asof hulle geen perspektiewe meer het nie, al stad en tempel lê verwoes. Al beloofde land Kanaan is van hulle weggeneem. Hulle is in ballinge in 'n verre en vreemde land. Met sy profetiese woorde moet Jesaja hierdie ballinge bemoedig en hulle nuwe perspektiewe gee. 'n Nuwe tydperk gaan vir hulle aanbreek, 'n tyd van genade, 'n tyd van bevryding. Die gesalfde verlosser word gestuur om vrylating aan gevangenes te verkondig en om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Mense wat so te sê gevange is in die land van ballingskap, sal bevry word. Hulle sal nou hulle na die beloofde land, na hulle erfdeel, kan terugkeer. Dit sal vir hulle wees soos tydens die jubeljaar. Ja, Jesaja verwys uitdruklik na die jubeljaar wanneer hy die aangename jaar van die Here verkondig. Dis duidelik, geliefdes, dat hierdie profesie van Jesaja verder reik as die bevryding uit die Babiloniese ballingskap. Dit blyk uit Jesus se verklaring van hierdie woorde. Wanneer Jesus hierdie gedeelte lees, dan sê hy, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Jesus verwys na die bevryding wat hy aan die bring is. Die profesie praat van niks minder as die ewige jubeljaar wat sal aanbreek as gevolg van Christus se verlossingswerk. Die woorde verwys na die bevryding van alle ballingskap en nood, ook vandag. Wie is dan die armes, die gevangenes, die blindes en die gebrokenes? Dis mense in nood. Mense wat uit hulle self niks het nie. Mense wat uit hulle self geen krag, geen middele, geen geregtigheid het nie. Mense wat hul skulp en hulpeloosheid voor God ken en sal ken met die hoor van sy evangelie. Hulle is die armes van gees wat sug onder die druk van die sonde en sy gevolge. Mense wat die duisternis van sonde verderf, ervaar en hulle eie blindheid bely. Dit is vir hulle dat Christus ook vandag die aangename jaar van die Here verkondig. Hulle sal van hulle druk en vreemdelingskap bevry word. Hulle sal nie langer as vreemdes in 'n vreemde land wees nie. Hulle sal hulle ewige erfenis eendag ontvang. Hierdie messiaanse jubeljaar het tydens Christus se bediening op aarde begin. Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul, hoor ons Christus sê. Die fees het begin, die fees van genade en bevryding. Wat 'n geweldige boodskap, geliefdes, vir die Jode van daardie tyd en ook vir die kerk van vandag en van alle tye. Vir u en vir my. Hoe dikwels het die kerk nie onder die juk van slawerny geleef nie? Hoe dikwels is nie vir mense gesê dat hulle God se guns deur hulle eie prestasies moet verdien word? Die fariseërs, die judiste, die rooms-katolieke kerk, die wettiste, het mense as ware gevange gehou deur die eeue, deur hul en vandag ook, en deur hul te leer van verdienste van werke. Langs daardie pad kon niemand ooit rus vind nie. Mense was belas met 'n ondraaglike las, belas met 'n las van slawerny. Luther het dit in sy tyd gesien en het gepraat van die Babyloniese ballingskap van die gelowiges. Broers en susters, die gehoor in die sinagoge van Nazareth merk dat Jesus heeltemal anders as die fariseërs praat en preek. Hulle merk dat hy woorde van genade spreek. Hulle was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom, lees ons in vers 22. Sy woorde was so anders as die ontmoedigende en veroordelende woorde van die fariseërs. Christus verkondig die bevryding deur hom alleen, as ons hoogste profeet en leraar. Hy bring goeie nuus vir hulle wat in duisternis verkeer. Hy maak aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend. Christus verkondig nie net die verlossing nie, maar hy bewerk dit ook. As ons enigste hoëpriester, bring hy dit tot stand. Hy aanvaar die duisternis van God verlatenheid, sodat ons die lig mag sien. Sodat ons ook die lig mag ingaan. So bevry hy in ooreenstemming met die profesie die gevangenes. Herstel hy die gesig van blindes en gee hy vryheid aan die gebrokenes. Is dit nie wat ons mag ervaar nie? Ek moet bevry word en ek is bevry. Deur Christus my profeet, my priester en my koning. My bevryding is in goeie hande. Hy sal my by die verlossing wat hy vir my verwerk het, my beskerm en bewaar. En hoe doen hy dit? Deur sy woord en deur sy gees. Gemeente, hoe geweldig is dit om Jesus Christus besig te sien in sy drievoudige ambt vir ons verlossing. Hoor hoe hy die verlossing verkondig. Hy het reeds daarmee begin by my doop. en hy gaan steeds aan met die verkondiging van die goeie nuus. Kyk hoe hy die verlossing tot stand bring en steeds weer werklikheid en steeds meer werklikheid laat word in my lewe. Kyk hoe hy ons by die verlossing bewaar deur sy woord en gees. Sien hoe aktief hy in jou lewe besig is. Dis waar, julle leef nog steeds soos vreemdelinge hier op aarde, ook al word julle erfgename van die wêreld genoem. Julle erfenis word nog bestry, ja, julle word nog bestry en versoek en verneder. Maar, in Christus mag julle weet van die aangename jaar van die Here. Die groot fees van bevryding het in beginsel reeds begin. Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En niks kan Jesus Christus stop om sy werk te voltooi en om jou na die finale fees van oorwinning, die bruilofsmaal van die lam, te nooi nie. Onthou, hy is nie net jou hoogste profeet nie, hy is ook jou enigste hoëpriester en jou ewige koning. Gemeente, aan ons was nou die Christus verkondig. Kom ons kyk nou in die tweede plek na die Christen. Soos ons in die begin genoem het, as Christen word jy na Christus genoem, as jy verbind in Christus. Jy behoort by Christus. Jy slegs 'n ware Christen as jy deur die geloof aan Christus verbind is. Christus beteken die gesalfde. Nou die naam Christen hoor jy ook die echo van salwing. Wanneer jy aan Christus behoort, is jy ook gesalf. In hom is jy herstel in jou oorspronklike amp van profeet en priester en koning. In Christus word jy weer geroep en bekwaam gemaak om die drievoudige amp wat Adam in die paradys gehad het, te vervul. In 1 Petrus 2 word verskillende elemente van hierdie drievoudige amp genoem. Die apostel Petrus sê pragtige dinge oor die Christen. Hulle word in hoofstuk 1 vreemdelinge van die verstrooiing genoem. Vanweë hulle geloof in die Here Jesus, word hulle verwerp en verag en verneder. Hulle ly vir hulle geloof. 'n Droewige situasie, sou mens sê, maar wat sê Petrus hiervan? Hy praat weer van 'n voorreg. Hy sê, sien jou isolasie en vreemdheid as 'n eer. In hoofstuk 1 vers 3 skryf hy, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. So Petrus beskryf in hoofstuk 2 verder die heerlike posisie van die vervolgde Christene. Hy begin reeds in vers 7, vir julle wat dan glo, is hy die steen kosbaar. Die steen, waar verwys Petrus? Hy verwys na die uitverkore en kosbare hoeksteen Jesus Christus. Die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Wanneer jy op hom bou, sal jy nooit teleurgestel wees nie. Die eer is vir julle. Dit is in teenstelling met die ongelowige. Vir hulle is Christus 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. In ongeloof en ongehoorsaamheid val hulle oor hierdie steen, wat deur God uitgekies is. Hulle verwond hulle self aan die verlosser van die wêreld. Maar julle, volgens Petrus in vers 9, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Gemeente, wat 'n voorreg is dit om 'n Christen te wees. Ook al word jy moontlik verwerp en vervolg deur mense, selfs deur jou klasmaats of kollegas. Ek weet, dit voel nie altyd so nie, maar Petrus praat van 'n voorreg. Ja, dis nie hoe ons dit altyd ervaar, as mense ons teiken of pla, of bespot of verneder van wie ons geloof nie. Maar het is tog 'n werklikheid. En hoekom is dit 'n voorreg? Want jy is 'n Christen. Mense hoef jou nie jammer te kry nie. Jy is verbinde aan Christus. Jy hoef nie jouself jammer te kry nie. Jy moet juist liewer mense, die mense wat jou pla en verneder en spot, hulle jammer kry. Hulle leef nog in duisternis. Daarom regeer hulle ook op daardie manier. Jy is uit die duisternis geroep na God se wonderbare lig. Hulle moet dit nog by jou hoor of kry. Jy is bevry deur Christus, verlos van die dodelike duisternis en gevangenskap van die slawerny van sonde en van Satan. Jy het die lig en lewe ontvang. Julle is 'n uitverkore geslag. God het jou uit die verlore menslike geslag uitgekies om jou te bevry. Wat 'n onverdiende guns en voorreg. En dis slegs genade. Ons kyk nou na die drie ampte. Eerste, ons word 'n koninklike priesterdom genoem. Christene is priesters. Wat beteken 'n priester? Dit dat jy naby God mag wees. Dat jy hom mag nader, dat jy in die heerlikheid van sy nabyheid mag staan en werk. Dat jy hom persoonlik mag ken en in alles ken en herken. In Israel mag net priesters God in sy heiligdom nader. Dis ook hoe dit vandag is. Alleen nou het alle ware gelowiges priesters geword. Daar is geen spesiale klaste priesters meer nie. Sedert Christus se voltooide werk, mag al God se kinders na vore kom as priesters en konings. En jy, Christen, jy het vrye toegang tot sy troon. Om 'n priester voor God te wees, het ook gevolge. Petrus het reeds eerder daar geskryf in hoofstuk 2 vers 5. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Om geestelike offers te bring. Jy hoef nie meer diereoffers te bring nie, soos in die Ou Testament die gebruik was nie, maar bring geestelike offers. Wys dat jy geestelik is, gevul met die Gees van God. Bied die Here die vrug van die Gees aan. Dan gee jy nie net uit gewoonte dinge aan God nie, omdat dit van jou verwag word nie. Nee, jy doen dit vanuit jou hart, in geloof, gedryf deur die Gees. En jy gee nie net iets van jouself nie. Nee, nie net bietjie van jou tyd of jou energie of geld nie, of van jou aandag nie. Jy gee jou hele self. Want jy wil, so Messias, so verlosser, wil ek dien. Jy plaas jou hele lewe op die altaar. Soos Paulus skryf in 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broers, by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. So, wat is dan nou jou redelike godsdiens, hierdie week, elke dag? Dat jy jou lichaam stel as 'n lewende offer. Jou hele persoon moet op die altaar wees. Jou lichaam met al sy lede en al sy vermoëns. Daar is niks vir jouself nie. Kan jy dit voorstel, om so priester te wees? Om jou hele persoon aan God te gee? Dit impliseer totale selfverloning, totale oorgewe aan God. Here, hier is ek, tot u diens. Wat wens u dat ek moet doen? Vra en ek sal dit vir u gee. By die skool as leerling of onderwyser, by die technikon of universiteit of enige ander onderwysinstelling, as student of docent, by die werk, by die huis, in die kerk en in die samelewing. Niks vir my nie, alles vir u. My verstand, my tong, my hande, my voete, my oë en ore, my tyd en geld, alles behoort aan u. Dis 'n vreugde om u as priester te dien met alles wat ek het. Uit dank vir die reddingsoperasie in my lewe, uit dank vir Christus se lyding en dood om my lewe te red. Broers en susters, tweedens, Petrus noem ook die gemeente 'n koninklike priesterdom. Verbind aan die koning, Jesus Christus, word jy self ook koninklik. Jy deel in die heerlikheid van die koning. Jy regeer saam met Christus. In hom leer jy en word jy in staat gestel om jou situasie in die lewe te hanteer. Jy leer om jou gevoelens te beheers. Jy leer om nee te sê teen die sonde en ja vir God. Deur Christus word jy 'n oorwinnaar. Soos Johannes skryf in 1 Johannes 5, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Jou geloof maak jou sterk. Jou geloof maak jou reeds 'n oorwinnaar. Waarom? Omdat jou geloof jou met Christus verbind. Dis alles deel van koning wees. Saam Christus regeer, nou nog in onvolmaaktheid, maar later saam in volmaaktheid. En dan derde is daar dan ook die amp van profeet. Petrus verwys daarna wanneer hy skryf, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'N volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Jy ontvang nie so heerlike posisie vir die plesier of toon nie. Nee, God het jou afgesonder vir homself sodat jy hom as priester gaan dien en as profeet sy lof kan gaan verkondig. Sy evangelie. God het jou uit die duisternis na sy wonderbare lig geroep. Jy mag die aangename jaar van die Here vier. Sy genade, jou bevryding, verbasend, so oorweldigend, so genade, loslating uit die gevangenis om God se heilige nabyheid in te gaan. Wat 'n lig en wat 'n lewe. Wel, as jy deur God en sy genade oorweldig is, dan kan jy nie stil bly nie. Jou hart en gedagte is daar vol van. Jou hele lewe is daar vol van. Dit word weerspeel in alles wat jy sê en alles wat jy doen. Om in God se lig te leef, kan nie verborge bly nie. Jy kan nie wegsteek dit vir jou wegsteek vir jou klasmaats, of jou collega, of jou familie nie. Tensy jy weer die duisternis kies, God se lig maak jou tot 'n lig. Wanneer jy deur God gered is, sal jy sy deugde verkondig. Dis die doel van jou verkiesing deur God, dat jy die deugde verkondig van hom wat jou uit die duisternis tot sy wonderbare lig geroep het. Nie net met woord nie, maar ook met daad. Jy behoort aan God. Jy is sy verteenwoordiger hier op aarde. Jy wil jou God verheerlik. As profeet gaan jy sy naam bely. Jy gaan praat van sy roemryke dade. Jy is trots op so 'n magtige skepper en verlosser. Jy wil dit met ander mense deel. Jy wil hê dat ander hom kan leer ken en saam met jou hom verheerlik. Liewe broers en susters, so kom daar iets terug van die paradysse situasie. Deur Christus, die gesalfde, word jy herstel in jou oorspronklike drievoudige amp van profeet, priester en koning. Is dit iets wat jy erken van jou eie lewe? Is dit iets wat ander mense in jou herken? Jy is mos 'n Christen. En so gemeente, so kan ons nou na die Amen, kan ons saam hierop antwoord op hierdie wonderlike boodskap met die sing van Psalm 89 verse 6 en 7. En ek sluit af om dit te lees. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hul sal hul in die diens waaraan hul toegewy is die ganse dag verheug omdat hulle in u bly is. Hul prys u grote krag wat alle krag oortref het en u geregtigheid wat hul weer opgehef het. U tog, u is hul roem, hul sieraad en hul pragt, wat hul beklee met sterkte en oorwinbare mag. Uit vrye guns alleen, uit ewige mededoe, het ons die hoof omhoog, weer sterk deur Gods vermoë. Want God is ons 'n skild, 'n weerkrag van ons lewe, en onse koning is deur Israels God gegewe. Amen. Kom ons sing dit dan ook nou saam. Gemeente, kom ons dank God in gebed. O Drie-enige God, ons dank en vra en bid in hierdie gebed dat U ook vandag se eredienste aan ons harte sal seën en ook in die week wat kom. Heer, deur die genade wat ons ook vanoggend gehoor het as deel van die bron, deur die genade is ons geloof geskenk en so gesalf in Christus. U Gees het ons lewend gemaak, verhef en uit die kloue van die hel geruk tot erfgename. Nie net tot koningskinders nie, maar aan ons is status gegee, 'n doel, ambte, as koning, profeet en priesters. Na U, die Christus. Maar leef ons so, Here, ons vra dat ons hierdie ambte ernstig sal opneem. Skenk ons dat ons elke dag waardig na ons roeping en verantwoordelikhede optree. Met alles wat ons het. Nie vir onsself nie, maar lewende offers vir U en vir mekaar en vir ander. Heer, laat ons as priesters met U wandel en bid in dankbaarheid. Nie net met my eie lys van begeertes voor na U toe kom nie en selfsug en selfgemak najaag nie. As konings mag ons veg teen ons sondes, Heer, en mag ons veg vir die evangelie, vir mekaar, en mag ons ander en mekaar dien, en bo U, bo alles U dien. Nie my eie kasteeltjies bou van goed en geld en mag en eie naam nie. En Heer, as profete mag ons U naam bely, U evangelie help, laat uitgaan, dit aan die armes bring, U woord bewaar. Ja, Here, nie sondag christene wees en ook evangelisasie en sending as ander mense se take sien nie, Heer. Heer, mag ons so ons gedrag is, hierdie ambte, ons lewens voor U verander. Mag die besef van dit ons gedrag verander. En mag het U eer en so ander laat besef dat daar is 'n heilige God. Heer, U weet ons kan nie hierdie in ons eie krag reg kry nie. Ons sal teleerstel. En daarom gaan ons op ons knie en ons vra dat U wat U vra sal skenk, Heer. Ons oog gerig op Christus, U gesalfde hou. Ons koning en ons profeet en ons priester van alle tye. Mag ons ook so die planne vir hierdie week en hierdie maand wat voorlê verander vir U en nie vir onsself nie. Tot U eer. En mag ons ook so in vrede met U wandel. Heer, ons loof U dat ons hierdie dinge mag bid. Ons loof U dat ons hierdie dinge mag beleef. En ons bid dit alleen in U naam, Jesus Christus. Amen. Gemeente, voor ons kollekte gaan ons eers ons belydenis van geloof aflê. Vra laat ons dit staande doen terwyl ek vir ons dit voorlees. Ek lees vir ons uit die apostoliese geloofbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Kom maar sit, dankie. Gemeente, ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Gemeente, as slotsang, sing ons saam skrifberuiwing 9 verse 4 en 5. Die preek wat ek kon lees was van Dominee Kleyn. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van ons Here van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.